สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับก็พบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะครับกับทุกวันพุธนะครับกับรายการวิทยุออนไลน์ของแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับก็วันนี้นะครับคุณอยู่กับผมนะครับอาจารย์ปอนะครับอาจารย์ณรัตน์รัตนเจริญครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ครับซึ่งแน่นอนครับเป็นประจำทีเดียวผมไม่ได้มาคนเดียวครับมากับอาจารย์พิเศษสองท่านเลยท่านหนึ่งก็ได้แก่
ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ตั้มครับอาจารย์เจนรงค์เทียนสว่างครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เช่นเดียวกันครับ
ครับโดยปกติแล้วในพวกเราสองคนก็จะจัดรายการในส่วนของการเกษตรมสท.ที่ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่เมื่อได้รับเกียรติมาจัดในส่วนของวิทยุออนไลน์แล้วแน่นอนครับเราก็ต้องมีโอกาสพิเศษแบบนี้ก็ต้องมีแขกรับเชิญพิเศษอีกเหมือนกันนะครับได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.สิรินุชคุณเมืองแสนเสริมครับสวัสดีครับอาจารย์คร
ับ ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์อาจารย์ก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เหมือนกันนะครับก็ครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของรายการนะครับก็ขอบอกช่องทางการติดต่อสื่อสารของเรากับคุณผู้ฟังทางบ้านก่อนซึ่งก็ประกอบไปช่องทางหลักๆ3ช่องทางนะครับช่องทางที่1ก็ได้แก
่ช่องทางแรกนะครับก็คือถ้าใครจะมีคอมเมนต์หรือว่าจะสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะครับส่งมาได้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี1120ครับผมก็เขียนมาที่สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับอีกช่องทางนึง
โทรศัพท์มาก็ได
้จะโทรศัพท์มาก็ได้นะครับที่สาขาวิชานะครับก็025048046นะครับหรือจะโทรมาที่รายการก็ได้นะครับหมายเลข025034156นะครับหรือ025047355
ครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีช่องทางล่าสุดของเรานะครับคือช่องทางทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของเราก็คือทาง Facebook นะครับก็สามารถเข้ามากดไลค์กันได้นะครับที่ www.facebook.com/itagstou นะครับ www.facebook.com/itagstou หรือจะค้นหาจากคำว่าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มสท.ก็ได้ครับก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแนะนำติชมรายการกันได้นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากนะครับเดี๋ยวถ้าไงเราพักฟังสิ่งที่ผมจะสักครู่ก่อนไหมจัง
ใช่ครับเพราะว่าเนื้อหาเราเยอะต้องตั้งใจฟังนะต้องมีสมาธิเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อน
ก็เดี๋ยวถ้ายังไงเราเอางี้ลองเกริ่นบอกคุณผู้ฟังก่อนไหมว่าเรามีเนื้อหาประมาณไหนกันวันนี
้ก็เป็นเรื่องที
่กำลังฮอตฮิต
กำลังฮอตฮิตครับแต่ว่าเขาบอกว่าคนไทยตื่นตัวน้อยที่สุด
ตื่นตัวน้อยที่สุด
ตื่นตัวน้อยกว่าประเทศอื่น
เรื่องอะไรครับเรื่องโลกแตก
อ๋อไม่ใช่ครับ
ไม่ใช่เรื่อง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับ
โอ้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ
อาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี
้มันคืออะไรครับอาจารย์เนี่ย
ก็ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับก็เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเนี่ย10ประเทศ
คืออาเซียน
ใช่ครับอาเซียนใช่ครับ10ประเทศ
เราจะเข้ามาสู่ประชาคมอาเซียนในปีไหนนะคะอาจารย
์จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในของไทยเราตั้งเป้าไว้ปี2558ครับผมแต่ในข้อตกลงเนี่ยบอกว่าจะต้องพร้อมหมดก็คือ2563
อีก 2-3 ปีเราก็จะเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
ใช่ครับ
อ่ะโอเค
ตอนจะเข้าเนื้อหาสำคัญ
คิดว่าน่าจะพร้อมละถ้าอย่างไรเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาหลักของรายการสักครู่เดียวคร
ับ
Thank you.
ครับก็ที่ฟังเมื่อกี้ก็เป็นเพลงชื่อเพลงอะไรครับอาจารย์เจนรงค์ครับ
ข้างข้าวกินกล้วย
ข้างข้าวกินกล้วยรู้เหมือนกันจริงก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงไทยเดิมนะอาจารย์ก็ว่ากันว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแต่ชื่อเพลงจริงๆเนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเป็นเพลงข้างข้าวกินกล้วยจริงหรือเปล่า
อ๋อชื่อเพลงจริงๆนี้ไม่สามารถออกอากาศได้นะ
เป็นเพลงลิงกับเสือกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บ้างก็เป็นเพลงลาวครับมีต้นกำเนิดจากลาวซึ่งก็เป็นเพลงประเพณีที่สะท้อนครับเป็นอาเซียนนะความเป็นชนเป็นชนชาติในประเทศเนี้ยว่ามีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปวัฒนการต่างๆกันมาตลอดเวลาเลยเอ๊ะพอพูดถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับอาจารย์ศิรินุชครับเราควรจะเริ่มจากอาเซียนก่อนไหมอาจารย์ว่ามันมีที่มาที่ไปแบบไหนยังไงนะฮะ
เรื่องของการก่อกำเนิดประชาคมอาเซียนนี่นะคะอาจารย์มันเริ่มมาตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนาะในช่วงปี2482อาจารย์เกิดหรือยัง
โอ้ยัง
ยังนะ
คะสมัย
คุณแม่ผมก็ยังไม่เกิดนะคร
ับ สมัยโกโมริครับ
ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองช่วงปี2482ถึง2488เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของลัทธิความเชื่อทางการเมืองทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันจนนำไปสู่ความขัดแย้งต่างๆในภูมิภาคแถบนี้นะคะอาจารย์เขาก็เลยรวมตัวกันตั้งสมาคมอาสาขึ้นมานะคะ
สมาคมอาสาแล้วครับ
มีประเทศไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียที่มาร่วมมือกันนะคะแล้วก็ตั้งศูนย์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนขึ้นนะคะในระยะต่อมาซึ่งมีประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไต้หวันแล้วก็ไทยที่จะเข้ามาช่วยดำเนินการผลักดันในส่วนนี้นะคะการดำเนินงานก็จะมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาตั้งสมาคมอาเซียนในวันที่8สิงหาปี2510นะคะมีประเทศที่เป็นสมาชิก5ประเทศด้วยกันนะคะอาจารย์ก็จะมีอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์แล้วก็ไทยนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะมีสมาชิกมาเพิ่มขึ้นอีก5ประเทศก็คือบรูไนเวียดนามลาวกัมพูชาพม่านะคะตั้งเป็นสมาคมอาเซียนหลังจากมีสมาคมอาเซียนเสร็จเนี่ยเราก็คุยกันพูดคุยกันว่าเอ๊ะเราน่าจะตั้งเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าของไทยเนี่ยจะเข้าร่วมในช่วงปี2558นะคะตอนนี้อย่างที่อาจารย์พูดก็คือว่าเรายังไม่ค่อยตื่นตัวกันเท่าไหร่นักนะคะแต่ช่วงนี้นะคะช่วงหลังๆมาเนี่ยหลายๆหน่วยงานทั้งในภาคการศึกษานะคะในหน่วยงานราชการต่างๆก็พยายามที่จะจัดสัมมนานะคะเพื่อที่จะสื่อความรู้ความเข้าใจไปให้กับผู้เกี่ยวข้องภาคต่างๆภาคประชาชนภาคเอกชนให้ตื่นตัวในเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะ
อันนี้ก็มานึกถึงตอนที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ศิรินุชพูดถึงเรื่องของความตื่นตัวของเราก็สำหรับใครที่เล่น Facebook ก็มักจะโดนแท็กรูปว่าตอนนี้จะมีรูปอันนึงนะครับซึ่งดูแล้วใจหายเหมือนกันเป็นการสำรวจเรื่องของความตื่นตัวนะครับในเรื่องของอาเซียนประชาคมอาเซียนเนี่ยของกลุ่มประเทศประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
เกมนี้เขาจะมีให้เล่น
2คำถาม
ใช่ไหมครับ
คำถามหนึ่งคือคุณรู้จักธงของประชาคมอาเซียนหรือไม่คำถามที่2ก็คือคุณทราบหรือไม่ประชาคมอาเซียนตั้งขึ้นเมื่อไหร
่
ปรากฏว่าครับคนไทยครับไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆครับ
และที่
เราอยู่ที่10ทุกทั้ง2คำถามนะครับเป็นที่10ประเทศเราอันดับ10เลยครับ
ที่จริงภูมิภาคเราไม่ใช่10ประเทศนะมี11ใช่ไหมครับแต่ว่าอีกประเทศหนึ่งเขายังไม่ได้เข้าร่วม
ครับก็ตอนนี้เราก็อยู่อันดับ10เลย
อ
ันดับ1ก็เป็นอินโดนีเซียทั้งคู่เลยดูแล้วครับแสดงว่าเขาเองก็มีความตื่นตัวจริงๆนะครับแล้วก็มีความตั้งใจเมื่อกี้ฟังจากท่านอาจารย์ศิรินุชครับแสดงว่าในช่วงก่อนที่จะกลายเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยกลุ่มประเทศอาสาเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นจากพวกความในคิดทางการเมืองก่อนที่รวมตัวกันจากไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามแต่ว่ารวมตัวกันเพื่ออาจจะมาช่วยเหลือกันหรือว่าช่วยกันทำงานด้านต่างๆใช่ไหมครับ
ค่ะ
แล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องของประชาคมอาเซียนอย่างนี้ในเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะมีจุดหมายจุดมุ่งหมายที่การทำงานเป็นแบบไหนยังไงบ้างครับอาจารย์น่าจะเป็น
ก็จุดมุ่งหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับก็คือเขาจะมีการรวมตัวกันเพื่อเปิดเสรีสินค้าและบริการที่สำคัญใน11สาขาครับ
เปิดเสรีสินค้าและบริการหมายความว่าต่อไปนี้เนี่ยในกลุ่มสมาชิกทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีเรื่องของกำแพงภาษีมากั้นอีกแล้ว
ใช่ครับผม11สาขามีอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นการท่องเที่ยวการบินยานยนต์ผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตภัณฑ์ยางสิ่งทออิเล็กทรอนิกส์สินค้าเกษตรประมงเทคโนโลยีสารสนเทศและสุขภาพ
มาฟังแบบนี้ที่อาจารย์เจนรงค์พูดเนี่ยผมรู้สึกว่าประเทศเราเองก็มีความสามารถในหลายสาขาเหมือนกัน
ใช่ไ
หม
ครับ
อาจารย์อย่างเช่นเรื่องรถยนต์เนี่ยเราก็บอกว่าเราส่งออกรถยนต์เยอะ
ใช่ไหมครับ
เรื่องสินค้าเกษตรเราก็อยากจะเป็นตัวของโลก
ครับ
เรื่องการบินเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ไม่แพ้ใครเรื่องนี้เขาจะแบ่งความรับผิดชอบกันยังไงล่ะครับหรือว่าแล้วแต่ใครจะเด่นใครไม่เด่น
จากการประชุมในของประเทศในอาเซียนนะครับเขาก็ได้แบ่งประเทศที่รับผิดได้มอบหมายให้ประเทศต่างๆเนี่ยรับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลักนะครับอย่างเช่นนะครับพม่าเนี่ยรับผิดชอบในสาขาผลิตภัณฑ์เกษตรและสาขาประมงพม่าเอาไปแล้ว
พม่าไปแล้วครับ
เกษตรเราของไทยเราจะเป็นอะไรนะครับมาเลเซียสาขาผลิตภัณฑ์ยางใช่ไหมครับเขาก็ปลูกยาง
ใช่ยางเราได้จากเขาเยอะคร
ับผมนอกจากนี้นอกจากยางแล้วมาเลเซียเขารับผิดชอบในด้านสิ่งทอด้วยนะครับอินโดนีเซียรับผิดชอบสาขายานยนต์ที่ดารัฐบอกของเราผลิตส่งออกอินโดนีเซียเขาก็มีฐานการผลิตเรื่องรถยนต์เพราะว่าบางรุ่นที่เราใช้อยู่ตอนในปัจจุบันเนี้ยที่ขับอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีฐานการผลิตอยู่ที่อินโด
บางยี่ห้อก็นำมาจากเขา
ใช่ครับผม
นอกด้านหนึ่งของอินโด
อีกด้านหนึ่งของอินโดก็คือทางด้านผลิตภัณฑ์
ไม้
เขาก็มีป่าไม้เยอะนะประเทศเขาใหญ่กว่าเรานะใช่ไหมครับแล้วก็ฟิลิปปินส์รับผิดชอบในสาขาอิเล็กทรอนิกส
์อุ้ยพออาจารย์พูดถึงฟิลิปปินส์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมก็นึกถึงไอ้น้ำท่วมบ้านเราเนี่ยเรามีชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เยอะแล้วเราทำให้ GDP ของหลายประเทศเนี่ยตกควบเลยเพราะน้ำท่วม
ครับ
เอ๊ะอิเล็กทรอนิกส์เราเองโดนเข้าไป
ครับโดนเข้าไปครับผม
ครับ
สิงคโปร์ครับรับผิดชอบในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านสาขาสุขภาพ
อ้าว
เอาหมดไปแล้วในสาขาการ สัมพันธ
์แล้
วเหลือของไทยนะครับ ไทยเราได้รับผิดชอบสาขาการท่องเที่ยวและสาขาการบิน
อ๋อยังใจชื้นครับ
เพราะว่าท่องเที่ยวเราก็ถือว่าน่าจะเป็นดับต้นๆ
ในเสียงกันนะ
ใช่ครับผมทางด้านการบินเราก็มีสนามบินที่ติดท็อป10ของโลกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ภูมิเรามีดอนเมืองตอนนี้เราเมืองน้ำท่วมอยู
่ใช่ครับ
แต่ก็เราได้เรามีประสบการณ์แล้วกันในเรื่องของการเชื่อมประสานนะครับ
ครับ
ก็เอ๊ะแต่แสดงว่าเวลาเขาแบ่งความรับผิดชอบอย่างเงี้ยเนี่ยน่าหมายความว่าประเทศอื่นห้ามทำหรือเปล่าครับ
อ๋อไม่ใช่ครับเขาเป็นแค่ผู้ประสานงานหลัก
ถ้าหมายความว่าถ้ามีปัญหาเรื่องเหล่านี้ก็ให้ไปหาผู้สานงานหลัก
ใช่ครับผมอาจจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาในประเด็นนั้นๆไปนะครับ
ก็แบ่งก็ถือว่าแบ่งค่อนข้างลงตัวนะครับเพราะว่านึกถึงพม่าเองพม่าเองก็เป็นประเทศที่มีทรัพยากรเยอะเรื่องเกษตรเรื่องประมงอะไรเขาก็ยังพัฒนาได้
แต่ว่าเขาอาจจะยังไม่เปิดตลาดเหมือนเรา
ใช่
ไหมครับนอกจากนี้นะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเขาก็ยังมีข้อตกลงทำพันธสัญญากันใน4ประเด็นครับผม
ครับ
ก็คือจะต้องมีตลาดและฐานการผลิตร่วมครับ
ตลาดและฐานการผลิตร่วมหมายถ
ึ
งยังไงครับ
โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและการลงทุนพิมพ์แรงงานอย่างเสรี
นั่นหมายความว่าเราสามารถถ้าเกิดเราจะผลิตอะไรสักอย่างเนี่ยเราสามารถดึงหรือหยิบยืมเอาทรัพยากรจากประเทศสมาชิกมาใช้กันได้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
โดยที่ไม่มีกำแพงภาษีมากั้นมีการเคลื่อนย้ายแรงงานนั่นคือเราสามารถที่จะดึงผู้เชี่ยวชาญหรือส่งผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเราไปยังประเทศเขาได
้ใช่ครับ
แบ่งการทำงานนั่นเอง
ครับผม
โอ้เชื่อมโยงกันนะครับ
นั่นคือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองคือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนครับผมก็คือให้ความสำคัญกับทางด้านนโยบายในการช่วยส่งเสริมการลงทุน
อาเซียนทั้งหมดหลังจากที่มีการแบ่งปันทรัพยากรแบ่งปันบุคลากรแล้วก็ต้องร่วมกันสร้างศักยภาพที่จะแข่งขันในตลาดโลก
ใช่ครับ
เป็นอาเซียนเป็นหนึ่งเดียว
ใช่ครับ
ยังไงต่อ
ตรงนี้เขาก็เน้นในเรื่องของสิทธิบัตรทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะอาจารย์ที่ว่าจะทำยังไงให้ทรัพย์สินค้าที่ผลิตได้ในแต่ละประเทศในเครือข่ายเนี่ยจะต้องไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญา
ก็ไม่ละเมิดไม่ละเมิดกันระหว่างกันเองด้วยใช่ไหมครับ
ไม่ไปลอกเรียนกันแล้วก็ส่งเสริมกันในเรื่องการแลกเปลี่ยนนะครับข้อมูลทรัพยากรครับผม
ครับอีก ข้อต่อไปครับคือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคนะครับโดยการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อยครับหรือ SME และมีการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านทางโครงการต่างๆนะครับอย่างเช่นโครงการริเริ่มเพื่อการรวมกลุ่มของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพราะว่าประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่กำลังพัฒนา
ใช่ครับแล้วก็ยังมีประเทศที่ยังในด้านเศรษฐกิจก็ยังอาจจะไม่พัฒนายังไม่เท่าเทียบเท่าประเทศอื่นด้วย
เรียกได้ว่าในกลุ่มอาเซียนเองเนี่ยก็มีความต่างมีช่องว่างของขนาดเศรษฐกิจอยู่เพราะถ้าเกิดเรามองดูประเทศที่เป็นผู้นำหน่อยนะครับทางด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียหรือแม้แต่ไทยเองเนี่ยก็ยังมีช่องว่างระหว่างประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่าหรือว่ากัมพูชามากอยู
่ใช่ครับ
นั้นก็เลยต้องมาช่วยกันและเน้นการพัฒนา SME คือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้เกิดการเติบโตระดับตั้งแต่ฐานรากขึ้นมาเพราะว่ากลุ่มทุนขนาดใหญ่ยังมีไม่มากนั่นเอง นะครับโอ้เขาแสดงว่าเป็นการวางรากฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนที่ท่านอาจารย์ศิรินุชบอกเลยคือเรื่องของสิทธิบัตรวางเป็นระบบทีเดียว
อีกประเด็นหนึ่ง
นะครับนอกจากในการวางรากฐานแล้วเนี่ยเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยเขาก็ต้องมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
ใช่ครับ
ยังไงครับ
โดยการเน้นการปรับประสานนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียนนะครับกับประเทศภายนอกภูมิภาคนะครับเพื่อให้อาเซียนเนี่ยเหมือนกับว่ามีการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนขึ้น
ปรับให้เข้ากับนโยบายภายนอกนั่นก็หมายความว่าต่อไปนี้เราต้องรู้แล้วว่ากลุ่มประเทศภายนอกเนี่ยต้องการสินค้าแบบไหน
ใช่ครับ
มีแนวโน้มการความต้องการแบบไหนต้องการการผลิตแบบไหนอย่างไรแล้วเราก็ตอบสนองความต้องการอันนั้น
ยกตัวอย่างง่ายๆก็คล้ายๆกับประเทศ EU นะคะที่เขามีการรวมกลุ่มกันเนาะก
็
จะมีอำนาจในการต่อรองที่จะคุยกันว่าเราจะส่งออกตรงนี้เท่าไหร่เราจะตั้งกำแพงภาษีหรืออะไรเท่าไหร่นะคะลักษณะเดียวกันก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราก็จะคล้ายๆกับรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะไปติดต่อกับประเทศต่างๆเวลาทำในเรื่องของลักษณะของคู่ค้านะคะที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกัน
EU ก็เป็นกลุ่มประชาคมยุโรปใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ตอนนี้ก็มีเรื่องของการถือเงินสกุลเดียวกันเป็นเงินสกุลอะไรกัน
เงินยูโรที่เขาเรียกกันเงินยูโรนะคร
ับ แต่ว่าอาเซียนเราอาจจะยังไปถึงตรงนั้นเนาะในเบื้องต้นก็คือลง
ตอนนี้อาจจะเป็นเบื้องต้นอยู
่
ในอนาคตไม่แน่นะครับต่อไปเราอาจจะต้องใช้สกุลเงินเดียวกันหมดทุกประเทศก็ได
้โอ้ถ้าอย่างนั้นก็แหมมันก็น่าจะทำให้เกิด
ระ
แตกเน
า
ะ
ที่ค่ะอาจารย์ขอเสริมนิดนึงนะคะตรงที่อาจารย์เจนรงค์กล่าวมาทั้ง4ข้อเนี่ยเราเรียกว่าเป็น AEC Blueprint
ใช่ครับ
นะคะเวลาเราพูดต่อๆไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงเอ๊ะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นยังไงนะมีองค์ประกอบอะไรยังไงบ้างนะคะก็คือ1เป็นตลาดเดียวกันมีฐานการผลิตร่วมกันเนาะมีการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนนะคะแล้วก็มีการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเนี่ยให้เสมอภาคกันนะคะประเด็นสุดท้ายก็คือมีการบูรณาการเศรษฐกิจเข้ากับเศรษฐกิจของโลกนะคะจาก4ประเด็นหลักๆเวลาเราพูดถึงอาเซียน
ก็แสดงว่าหัวใจ
เป็นพิมพ์เขียวเป็นบลูปรินท์ของการพัฒนา
ครับผม
กลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต
อีกประเด็นนึงนะคะอาจารย์ที่เราอยากจะคุยกันถึงในช่วงนี้เนาะเป็นเรื่องของการเตรียมตัว ในภาคของประชาชนภาคเอกชนภาคที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราควรจะมีการเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ครับก็อย่างที่ตอนแรกที่เกริ่นเข้ารายการมาว่าประเทศไทยเราตื่นตัวน้อยที่สุด
ไม่แพ้ชาติในโลก
ไม่แพ้ชาติในโลกครับการเตรียมตัวของภาคประชาชนหรือภาคการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับข้อแรกต้องเรียนรู้ว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไร
อันนี้สำคัญมากเลย
สำคัญใช่ครับ
ต้องรู้จักก่อน
ตรงนี้เพื่อให้ทราบอะไรนะครับเพื่อให้ทราบว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะครับและพอเราแล้วเราพร้อมสำหรับการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งสินค้าจากต่างประเทศและแรงงานจากต่างประเทศหรือยัง
อ๋ออันนี้น่ากลัวจริงๆ
ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเลยเนี่ยในเมื่อมีการเปิดสิทธิทางการค้าเนี่ยมันก็มีเหมือนกับว่าถ้าเราเปิดกับจีนใช่ไหมครับอย่างที่เห็นเลยก็คือมีสินค้า
ผักถูก
จากจีนเข้ามา
ผัก
ผลไม้ใช่ไหมครับเข้ามาทำให้ราคาถูกลงของเขาถูกกว่าเรามีผลกระทบกับเกษตรกรของเราอยู่แล้ว
มากเลยทีเดียว
ตรงนี้ก็เราก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วยนะครับ ข้อที่สองก็คือเรียนรู้ความต้องการของตลาดอาเซียนครับพอเราเปิดเสรีทางการค้ากับกลุ่มประเทศในอาเซียนใช่ไหมครับเขาต้องดูว่าเขาต้องการอะไรตลาดเขาต้องการอะไร
อาเซียนเองมีประชากรกว่า700ล้านคน
ใช่ครับ700ล้านคนเราจะมีลูกค้าที่กว้างขึ้นด้วย
เมื่อก่อนเราคิดแค่ว่าถ้าค้าขายต้องไปขายแค่ญี่ปุ่นกับจีนกับสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเราลืมมองเพื่อนบ้านของเราซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะครับ
ครับตรงนี้นะครับเรียนรู้ความต้องการของตลาดเนี่ยเพื่อพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะครับข้อที่3ก็คือการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตที่มีต้นทุนสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
ใช่ครับถ้าเกิดต่อให้ทำของดีแค่ไหนยังไงเนี่ยถ้าเกิดต้นทุนสูงกว่าจะขายราคาถูกก็คงไม่ได้
ใช่
แต่เดี๋ยวนี้ที่เราเห็นชัดกันเรื่องของต้นทุนแรงงาน
ใช่ใช่ไหมครับอาจารย
์แรงงานสำคัญมากเพราะตอนนี้เราใช้แรงงานจากต่างชาติ เพราะว่าถูกกว่า
เยอะเลยนะคร
ับ ใช่ไหมคร
ับ ของทางเมียนมาก็ดีทางกัมพูชาก็ดี
ครับผมข้อต่อไปนะครับก็คือการปรับปรุงทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการผลิตการบริหารและสามารถออกสู่ตลาดนานาชาติได้
อันนี้ก็คล้ายๆกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ใช่ครับใช่ครับผมข้อต่อไปครับเรียนรู้ถึงแหล่งช่วยเหลือด้านผลกระทบจากภาครัฐเรียนรู้ความช่วยเหลือจากภาครัฐว่าสามารถสนับสนุนหรือซัพพอร์ตของเราได้ยังไงบ้าง
ต่อไปนี้
หมายถ
ึ
งว่าถ้าเราจะทำการแข่งขันเนี่ยเราจะทำการผลิตเนี่ยเราควรจะไปติดต่อหน่วยงานไหนเพื่อที่จะส่งเสริมการผลิต
ใช่ครับก
็
ค
ือ
ดูนโยบายของหน่วยงานเป็นหลักแล้วก็เพราะว่าเขาก็ในการประชุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยภาคเอกชนยังไม่ได้เข้าไปร่วมแบบเต็มตัวตอนนี้คือเป็นตัวแทนของเราคือหน่วยงานภาครัฐเข้าไปเขาจะมีข้อมูลทางด้านนโยบายอยู่กับเขาทั้งในส่วนของภาครัฐใช่ไหมครับภาคเอกชนผู้ผลิตเนี่ยก็ควรจะต้องรู้ศึกษาแล้วว่าเราจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนถ้าเราประสบปัญหาในการทำงาน
คือต่อไปนี้ต้องไปคุยละ
ใช่ครับ
อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอาจารย์อย่างของเราก็มีหน่วยงาน BOI นะคะที่สนับสนุนการลงทุนนะคะถ้าเราเป็นนักธุรกิจของประเทศไทยเราจะไปลงทุนที่ต่างประเทศนะคะเราก็จะไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานได้นะคะว่าการที่เราจะไปเริ่มตั้งเนี่ยการผลิตเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้กับเรานะคะ
เรียกได้ว่าภาครัฐเองก็โดดลงมาช่วยเต็มตัวแล้วกันแต่ว่าก็คือไม่ต่อไปนี้เอกชนจะไม่ได้ว่าทำงานกันเองละแค่อย่างเดียวละไปลุยไปฟันฝ่าผักน้ำเองนะสามารถมาขอความช่วยเหลือสามารถมาคุยกันได้นะครับ
ข้อต่อไปครับข้อสุดท้ายแล้วก็คือการให้ข้อมูลข่าวสารต่อภาครัฐนะครับก็คือเมื่อประสบปัญหาเนี่ยเมื่อภาคเอกชนประสบปัญหาเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ควรจะต้องมีการให้ข้อมูลไปนะครับเพื่อให้ภาครัฐเนี่ยไปเจรจาแก้ไขปัญหาครับนี่ก็คือ6ข้อเบื้องต้นสำหรับภาคประชาชนหรือภาคการผลิตที่จะต้องเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ก็มีแบ่งเป็น6ข้ออย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วไม่มีการกำหนดเวลานะครับอาจารย์ว่าแต่ละช่วงเวลาแต่ละอะไรยังไงเนี่ยเวลาถ้าจะพัฒนาไปตามที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงคร
ับ ก็คือเป้าหมายในการพัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับเขาจะแบ่งเป็น3ช่วงครับระยะแรกก็คือแผนระยะประมาณ 1-5 ปีเนี่ยก็คือในช่วงของการเตรียมความพร้อมตรงนี้ก็คือจะเป็นการแก้ไขกฎระเบียบปัญหาต่างๆแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานออกมารองรับนะครับระยะที่2ระยะ 5-10 ปีนี่ก็คือในเป็นระยะของการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นที่ยอมรับนะครับก็คืออย่างเช่นการยกระดับการผลิตนะครับแล้วก็มีการสร้างนวัตกรรมสร้างทรัพย์สินทางปัญญาสร้างภาพลักษณ์สินค้าของตาสินค้าไทยเนี่ยสู่อาเซียนนะครับแล้วก็ระยะสุดท้ายคือระยะ 10-20 ปีนี่ก็คือการสร้างตาสินค้าไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก
ก็คือถ้าแผนระยะที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือเป็น3ระยะ
ใช่ครับ
ช่วง5ปีแรกนี่เป็นเรื่องของการ
พื้นฐานเลย
ตัดถนน
ก็ต้องมีการปรับอะไรบ้าง
พื้นที่วางแผนเรื่องของกฎหมายเรื่องของการเตรียมความพร้อมในขั้นพื้นฐาน
ครับ
เบื้องต้นทั้งหมดเอ๊ะตรงนี้นี่เริ่มหรือยังครับอาจารย
์ตรงนี้เริ่มหรือยังนะครับจากที่ดูข้อมูลมาเนี่ยตอนนี้ก็หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานรวมทั้งกระทรวงเกษตรหรือกระทรวงสาธารณสุขต่างๆนี่ก็เริ่มจะมีการสัมมนารวบรวมองค์ความรู้กำหนดกฎเกณฑ์อะไรกันแล้ว
แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ปรากฏตัวให้เราเห็นกันช
ั
ดเจนในเรื่องของแผนนะครับเพราะว่าคิดว่าในช่วงที่สองน่าจะชัดเจนขึ้นก็มี3ช่วงหลักๆนั่นเองโอ้โหนี่ก็เรียกได้ว่าช่วงนี้ก็รู้จักเป็นข้อมูลที่เราทำให้เราเริ่มรู้จักของกับประชาคมอาเซียนพอสมควรแล้ว
ครับผม
นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงต่อไปใบ้หน่อยได้ไหมอาจารย์เรื่องประมาณไหน
โอ้ช่วงต่อไปในเมื่อเราทำงานในด้านสายเกษตรใช่ไหมครับต่อไปก็คือการปรับตัวแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรในประเทศของเราเนี่ยเป็นยังไง
น่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวพักดื่มน้ำดื่มท่ากันสักแป๊บนึงครับฟังเสียงเพลงเพราะๆจากทางรายการแล้วพบช่วงต่อไปของรายการครับสักครู่ครับThank you. ครับที่จบไปก็เป็นเพลงที่ชื่อว่า
เพลงชื่อว่าอะไรครับอาจารย์ ผมไม่เคยฟังจริงๆ ครับเพลงนี้
เพลงน้ำตาแสงใต้ครับก็เป็นฝีมือการบรรเลงของครูปอแล้วก็ครูอ้อมนะครับก็สามารถไปค้นหาchannel ของครูปอกับครูอ้อมได้ใน YouTube นะครับชื่อว่าอ้อมใจจักนะครับ AOMJIJA นะครับเพลงน้ำตาแสงใต้ก็เป็นเพลงที่ดัดแปลงมาจากเพลงเป็นเพลงที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงเขมรไซโยกซึ่งเป็นเพลงไทยเดิมนะครับก็เอามาฝากกันเพราะว่าพูดเรื่องอาเซียนพูดเรื่องประเทศไทยพูดเรื่องของการปรับตัวของภูมิภาคน่าจะเข้ากับเนื้อหาอ่ะอาจารย์เชนรงค์ครับเมื่อกี้เราเกริ่นก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงนี้มาว่าในฐานะที่เราเองเป็น
ทางด้านการเกษตร
นะครับ
ครับผม
อาเซียนสัมพันธ์กับเกษตรยังไงครับอาจารย์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ถ้าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรนะครับในการเข้าร่วมเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วว่าขนาดเราเปิดเสรีการค้ากับประเทศจีนเนี่ย
ครับ
ก็ทำให้คนเกษตรกรที่ปลูกผักหรือผลไม้เนี่ยกระทบเพราะว่ามีพืชผักที่ราคาถูกกว่าเข้ามา
ใช่เลยครับอย่างกระเทียมอย่างลำไย
ตอนนี้ถ้าเกษตรกรยังเตรียมตัวยังไม่พร้อมเนี่ยแล้วเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างเกษตรกรเราเนี่ยเราก็มีหลายระดับเนาะ
ใช่ครับ
มีแต่ละระดับเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบหรือว่าเราจะเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่แตกต่างกันนะคะอาจารย
์ตรงนี้ก็เตรียมข้อมูลมาแล้วครับเรียบร้อยก
็
คือมีเขานักวิชาการมีการแบ่งเกษตรกรให้มีการปรับตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในแบ่งออกเป็น4กลุ
่
ม
แม้ว่าเราจะไม่ใช่ผู้ประสานงานหลักนะครับเพราะผู้ประสานงานหลักเป็นพม่าเน
า
ะแต่ว่านักวิชาการเราก็ไม่ละเลย
ใช่ครับ
ก็เตรียมความพร้อมแล้วนะครับแบ่งเป็น4กลุ่ม
แบ่งเป็น4กลุ่มกล
ุ
่มแรกคือเกษตรกรรายย่อยครับ
รายย่อย
ใช่ครับเกษตรกรรายย่อยนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มเกษตรกรที่เหมือนกับว่าม
ีทำกินน้อย
มีเลี้ยงกินน้อยมีการผลิตทางด้านเดียวนะครับเป็นมีเกษตรที่มีที่ดินเป็นของตัวเองแต่ว่าในมีพื้นที่ไม่มากอะไรอย่าง
น
ี้
นะครับก็ชาวบ้านนั่นแหละครับ
ใช่ครับแล้วก็เป็นเกษตรกรกลุ่มใหญ่ส่วนใหญ
่ใช่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศเลย
ใช่ครับเขาควรจะมีการปรับตัวยังไงนะครับข้อแรกเลยครับมีต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนการทำเกษตรให้เป็นแบบพอเพียงเลี้ยงตนเองได้พึ่งตนเองได้ครับผม
ต้องปรับเป็นแบบพอเพียง
ถ้าคิดว่าจะไม่สามารถทำสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ก็ต้องทำให้ของเราเป็นแบบพอเพียง
คือพูดง่ายๆว่าทำ
ก็คือเน้นว่าตัวเกษตรกรต้องอยู่ได้ก่อน
ต้องอยู่ได้ก่อน
ใช่ครับผมสองนะครับก็คือถ้าอยากจะเข้าสู่แบบไม่มีปัญหานะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแบบไม่มีปัญหาเนี่ยต้องยกระดับ
การผลิต
การผลิตครับผมที่มีคุณภาพอย่างเช่นเข้าสู่ GAP GMP มีการได้อย.เป็นต้น
มีเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานการผลิตนั่นเอง
ใช่ครับผม
GAP ก็ Good
GAP GAP ครับผมแล้วก็อย.หรือว่า Q ต่างๆที่ตอนน
ี้ Q brand มี Q brand นะครับมีตรารับรองคุณภาพสินค้าเกษตร
อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงนะคะอาจารย์ที่เกษตรกรรายย่อยสามารถทำได้อย่างอาจจะมองในเรื่องของถ้าทำเกษตรอินทรีย์นะคะเพื่อที่จะทำในฐานการผลิตเล็กๆแต่ได้ดังได้ราคาที่ดีแล้วก็มีคุณภาพอันนี้ก็จะสู่การส่งออกของอาเซียนได้
นั่นคือเราก็มีทางเลือกทางได้สองทางคือหนึ่งพอเพียงซะคือปรับให้อยู่ได้อยู่รอดซะไม่งั้นก็ต้องเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
ใช่ครับ
แล้วกลุ่มที่สองครับอาจารย
์กลุ่มแรกยังไม่หมดครับ
ไม่หมด
ข้อหนึ่งที่เขาจะต้องปรับตัวก็คือต้องรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรเอง
เฮ้ยนี่สำคัญเลยครับอาจารย์
ใช่ครับผมเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ซินุสบอกว่าเราต้องเน้นที่ทรัพย์สินทางปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องมีการทำให้ถูกต้องนะ
เก็บความรู้ให้เป็นองค์เก็บองค์ความรู้เอาไว้รักษาองค์ความรู้รักษาสิทธิ์ของผู้นี้เอาไว้นะครับไม่ให้ใครมาเอาไปเพราะว่าโรงเรียนหายเยอะนอกจากที่ผ่านมาอย่างเรื่องการเอาพืชพันธุ์ธัญญาหารมาไปจดทะเบียนยาไปอะไรยังไงมากมายนะครับเก็บภูมิปัญญาเอาไว้
อันนี้ก็คือการปรับตัวของเกษตรกรรายย่อย
กลุ่มที่1
กลุ่มที่2คร
ับกลุ่มที่2
เกษตรกรรับจ้าง
คือ
เกษตรกรรับจ้าง
เกษตรกรรับจ้างก็อย่างเช่นแรงงานในภาคการเกษตรต่าง
ๆอันนี้หมายถึงอันนี้คือคนที่จ้างเก็บเกี่ยวจ้างปลูก
จ้างแม้แต่ทั้งไถนาอะไรต่าง
ๆอันนี้รวมกับคนเกษตรกรที่ไม่มีที่นาอะไรของตัวเองหรือเปล่าร
วมครับผมรวมด้วยครับ
อ๋อนี่คือแปลว่าคนที่ไม่มีที่เป็นของตัวเองเนี่ยก็คือถูกจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรรับจ้างเลย
ใช่ครับผม
กับมีนายทุนที่จะลงทุนทำสวนยางเป็นร้อยๆไร่แต่ว่าไม่มี
ทำเองไม่ไหวเพราะงั้นครับก็เลย
เขาต้องมีการจ้างแรงงานขึ้นมาอันนี้ก็คือกลุ่มเกษตรกรรับจ้
าง
การปรับตัวของเขามีอยู่2ข้อครับที่นักวิชาการแนะนำา1ก็คือพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมทางด้านฝีมือแรงงาน
ต้องเก่ง
พัฒนา
ต้องเก
่
ง
ครับ
ต้องเชี่ยวชาญในพืชที่ตัวเอง
อย่างเช่นการบอกกีดยางก็คือต้องเชี่ยวชาญเลยทางด้านการกีดยางนะครับแล้วก็เพราะว่าถ้าเชี่ยวชาญนี่ก็คือก็ต้องมีก็จะได้รับการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง
ครับ
ไม่ตกงานแน่นอนข้อที่2นะครับต้องมีการรวมกลุ่มเครือข่ายฝีมือในด้านต่างๆนะครับเพื่อเป็นช่องทางในการขยายโอกาสในการจ้างงานของประเทศที่ต้องการแรงงานในด้านนั้น
ๆก็ต้องเชี่ยวชาญกรีดยางในประเทศไทยนะคะไปสามารถไปเป็นแรงงานที่ต่างประเทศที่ได้รับค
่
าจ้างมากกว่า
ได้ค่าจ้างมากกว
่ามีการรวมกลุ่มกันใช่ไหมครับไปกันเป็นกลุ่มไปกันเป็นสมาคมอะไรสมาคมแรงงานอะไรอย่าง
น
ี
้นึกถึงเหตุการณ์ของการทำยางในเขตภาคเหนือเหมือนกันเพราะว่าพี่น้องชาวใต้ก็ขึ้นมาช่วยงานมาเป็นหัวหน้าคนงานกันเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องกีดยางมาภาคเหนือภาคอีสานกัน
ครับผม
ต่อไปนะครับอาจารย์
ต่อไปกลุ่มที่3แล้วครับก็คือกลุ่มเกษตรกรมืออาชีพหรือผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
ธุรกิจเกษตร
เป็นตอนนี้อยู่ในกลุ่มของเกษตรกรผู้ประกอบธุรกิจเกษตรละเขามีการเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับก็คือ1ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตนะครับและพัฒนาเทคโนโลยีนั้นน่ะก็คือเป็นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะช่วยสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเรา
ต้องมีของแปลกละ
ใช่ครับ
อย่างเช่นที่เราเห็นกันมีเรื่องของพุทรานมสดเอานมไปฉีดสร้างจุดขายของผลิตภัณฑ์ตัวเอง
หรือที่เราเคยคุยกันในรายการก็อาจจะเป็นการปลูกพืช
ปลูกหัว
กับหัวอะไรอย่างเงี้ย
พวกนี้นะครับ
นะครับผม
สร้างของใหม่ขึ้นมาเป็นจุดขายใหม่ไม่ได้ขายของพื้นๆละต่อไปนะครับ
ผมข้อที่2นะครับเน้นการผลิตที่ลดต้นทุนผมบอกแล้วว่าต้นทุนเราต้องแข่งขันต้องสู้ประเทศอื่นได้ต้องมีราคามีต้นทุนที่สามารถสู้กับประเทศอื่นได
้ของดีราคาเหมาะสม
ใช่ครับผมแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจนะครับที่ผลิตสินค้าเพียงอย่างเดียวเนี่ยเป็นการผลิตแบบเชิงท่องเที่ยวหรือผสมผสานทางด้านผลิตภัณฑ์มากขึ้น
หมายถึงถ้าเราทำโรงงานการผลิตแทนที่เราจะเห็นว่าอย่างเช่นที่เลี้ยงโคนมใช่ไหมคะที่ฟาร์มโชคชัยนะคะ
นอกจากไม่ใช่แค่ขายผลิตภัณฑ์อย่างเดียวแล้ว
ไม่ใช่แค่เอา
ท่องเที่ยวมีอะไรต่าง
เปิดโอกาสให้คนมาเยี่ยมชมเป็นช่องทางหนึ่งของทางการสร้างรายได
้เพราะว่าอะไรครับรู้ไหมครับทำไมต้องเน้นท่องเที่ยว
เพราะเราเป็นฮับท่องเที่ยว
เราเป็นผู้ประสานงานหลักทางด้านการท่องเที่ยวคร
ับ
นะครับข้อต่อไปครับก็คือให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่รักษาสิ่งแวดล้อมและต่อต้านโลกร้อน
อันนี้เป็นเงื่อนไข
เป็นเงื่อนไขที่สำคัญของเขาเลยครับตรงนี้
แล้วบางทีเนี่ยตัวผู้ผลิตเองตัวผู้บริโภคเองเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญนะคะอย่างเช่นเกษตรกรในญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาผลิตถึงแม้ว่าจะขายผลิตภัณฑ์ที่ราคาสูงแต่คนในญี่ปุ่นก็จะซื้อของเกษตรกรที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเขาเชื่อว่าเกษตรกรผลิตด้วยมาตรฐานที่ดีนะคะและรักษาสิ่งแวดล้อ
ม
เขาคิดว่าถ้าเขาซื้อผลิตภัณฑ์เนี้ยเขามีส่วนที่จะช่วยในการรักษาโลกเขาก็เลยยอมจ่ายเงินอันนี้ก็เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งได้เหมือนกันนะคะที่ผู้บริโภคจะเป็นผู้ตัดสินใจ
ตอนนี้หลายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะได้เห็นโฆษณาน้ำดื่มยี่ห้อหนึ่งที่เปลี่ยนรูปลักษณ์
ขวด
ใช่ไหมครับที่ใช้พลาสติกน้อยลงย่อยสลายง่ายขึ้นอะไรอย่าง
น
ี้ไป
อันนี้คือนอกเหนือจากการสร้างจุดขายแล้วเนี่ยก็ยังช่วยเสริมสร้าง
ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมถึงโลก
อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือควรจะมีการเจาะตลาดคู่ค้านะครับที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงเนี่ยก็อย่างตอนนี้ก็คืออาจจะมีการความร่วมมือคู่เจรจาอาเซียนบวก6นะครับอย่างเช่นก็มีการร่วมมือระหว่างจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียเนี่ยตรงเนี้ยก็คือสินค้าเราไม่ได้อยู่เฉพาะในอาเซียนเราต้องมองถึงกับประเทศอื่นด้วยที่อยู่ภายนอก
จำได้ใช่ไหมคะที่เราพูดถึงเรื่องของการบูรณาการกับเศรษฐกิจโลกอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วย
ครับผมแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือต้องศึกษากฎระเบียบด้วยของการนำเข้าของประเทศต่าง
ๆ
อันนี้สำคัญ
มากอาจารย์เอาพืชผักนี้ห้ามมีอันนี้ปนเข้าไปอะไรเงี้ยเราเคยประเทศไทยเราเคยมีผลกระทบตรงนี้อยู่แล้ว
เรื่องกุ้งเรื่องผักต่าง
ๆมาตรฐานนี้สำคัญนะคะเพราะว่าถ้าถูกตีกลับมาครั้งหนึ่งเนี่ยเวลาจะส่งออกต่อไปเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบมากขึ้นนะคะ
ครับผมอันนี้คือ3กลุ่มผ่านไปแล้วกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มยุวเกษตรกรหรือเกษตรกรรุ่นใหม
่
มีบทบาทหน้าที่ยังไง พี่จริงผมกับทางธนาคารนี่ก็ยังถือว่าเป็น
ยุว
ก
เกษตรกรพยายามเอาตัวเองแขวนไว้ตรงนั้นนะครับ
ครับหนึ่งที่เขาต้องทำนะครับคือการปรับตัวทางด้านการศึกษาภาษาที่สองและภาษาที่สาม
สุดๆเลย
ใช่ครับนอกจากภาษาท้องถิ่นของเราแล้วภาษาอังกฤษ
ครับ
แล้วก็อีกหนึ่งภาษาภาษาที่สามคือภาษาใดก็ได้ในประเทศสมาชิก
อันนี้เนี่ยถือว่าประเทศเราเองเนี่ยเป็นข้อเสียเปรียบเลยนะเพราะว่าภาษาอังกฤษเราก็ไม่ค่อยจะได้อยู่แล้ว
ครับผม
ภาษาที่3นี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลย
แต่ว่าตอนนี้เท่าที่เห็นในมหาวิทยาลัยก็มีการต่างๆมีการเปิด
มีวิชาเรียน
ภาษาที่เป็นภาษากับประเทศในประเทศสมาชิก
แม้แต่มสทของเราคนที่ลงเรียนในส่วนของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรมีวิชาภาษาเขมรด้วย
โอ้เหรอครับ
มีนะครับเลือกได
้สามารถเลือกเรียนภาษาเขมรได
้ได้
โอเคครับนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเขาจะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวอย่างเช่นภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
เพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกัน
ใช่ครับผม
ก็ต้องเรียนบ้านกัน
ก็เป็นหน้าที่สำหรับนี่แหละยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่นี่คือเกษตรกร4กลุ่มที่ควรจะมีการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับอาจารย
์ก็มีการแบ่งเอาไว้เป็นระดับนะครับว่าแต่ละกลุ่มต้องปรับตัวแบบไหนอย่างไรให้เหมาะสมฟังดูแล้วแม่มันช่างเป็นข่าวที่ดีนะอาจารย์ถ้าจะให้เตรียมความพร้อมเตรียมการพัฒนาไปยังไงก็ต้องอยู่ที่พวกเราแหละว
่
าจะทำอะไรยังไงต่อไปได้แค่ไหน
ที่จริงแล้วในระดับมหาวิทยาลัยนี่ก็ต้องมีการปรับตัวเหมือนกันใช่ไหมครับเราอาจจะต้องมีการปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมตอนนี้ก็อย่างเช่นมีประกาศมาแล้วว่าช่วงปิดเทอมให้ปรับเปลี่ยนตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ให้ปิดเทอมตรงกัน
ตรงกัน
จะได้มีเวลาหยุดเพื่อจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนบ้านนั่นเอง
ครับผม
นะครับแล้วในส่วนของมสทเราเนี่ยสาขาส่งเสริมการเกษตรกรเนี่ยมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างไหมครับ
ก็เราตอนนี้เรากำลังเน้นหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเป็นระดับนานาชาติอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อแบบสามารถประเทศอื่นสามารถมาเรียนได
้ตรงนั้นด้วยและใกล้ๆนี้ก็จะมีเรื่องของการประชุมอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของอาเซียนกับการเกษตรโดยตรงเลยทีเดียว
ตอนนี้ก็ถือว่าเราก็เป็นผู้วางพื้นฐานเหมือนกันนะ
ใน
วัฒนธรรมการเกษตรของไทยนะครับ
ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นก็อดใจรอสักแป๊บนะครับพักฟังเพลงรอจากทางรายการแล้วก็มาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับสักครู่ครับนะครับก็สึกจะเพลงยุนหานิดหน่อยเอาอย่างนี้ครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับพักสักครู่ครับผมThank you. กับบทเพลงลาวม่านแก้วนะครับบรรเลงขิมโดยครูอ้อมครับก็เป็นเพลงที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงตับเราเจริญศรีนะครับสมัยก่อนนู้นเลยทีเดียวจางใจลมนั่งอึ้งไปเลย
นั่งอึ้งไปเลยครับ
นะครับก็เพลงนี้มันดังเพราะว่าเป็นเพลงที่ใช้ประกอบละครแต่ปางก่อนนั่นเองที่โด่งดังอาจารย์ยังไม่เกิด
กำลังนึกอยู่ครับว่าแต่ปางก่อนนี้ไปดูตอน
กี่โมงครับครับครับโอเคเดี๋ยวไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาสู่เรื่องของนวสทเราบ้าง
ใช่ครับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแปลงเกษตรมีอะไรอย่างไรที่น่าสนใจบ้างครับอาจารย์ศรีนุชครับ
ค่ะตอนนี้นะคะเราร่วมกับนักศึกษาปริญญาเอกของแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะก็จะทำการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่องทิศทางเกษตรไทยภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะอาจารย
์ก็เป็นวันทันสมัยเลยนะ
น่าสนใจมากนะอาจารย
์ใช่ครับ
คือฟังแล้วรู้เลยทิศทางจะเป็นยังไง
ใช่ใช่เราจัดกันวันที่
จัดกันวันที่24กุมภาครับ2555นะครับ
ใกล้แล้วสิครับเนี่ย
ใกล้แล้วครับ
ใช่ใช่
สัปดาห์หน้านี่เอง
ที่ห้องตีสอนอาคารอเนกนิทัศน์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะคะถ
้
าใครสนใจเดี๋ยวตอนท้ายรายการเราจะมีบอกนะคะว่าติดต่อที่ไหนนะคะขอแจ้งรายละเอียดนะคะกำหนดการสัมมนาก่อนนะคะเราจะมีสัมมนาทั้งวันนะคะภาคเช้าภาคบ่ายเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะช่วงเช้าเนี่ยเราจะเป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเกษตรไทยทางรอดภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงนะคะ
เป็นที่ตัวสินค้าก่อนใช่ไหมคร
ับใช่ค่ะวิทยากรของเรานะคะอาจารย์มีผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายเลยนะคะที่จะมองว่าสินค้าเกษตรไทยเนี่ยจะรอดได้ยังไงนะคะท่านแรกนะคะดร.อดิศักดิ์ศรีสรรพกิจนะคะท่านอาจารย์เนี่ยเป็นอนุกรรมการปฏิรูปประเทศไทยทางด้านการเกษตรนะคะอาจารย์ก็จะมาให้มุมมองว่าภาคสินค้าเกษตรไทยเนี่ยควรที่จะมีการปรับตัวยังไงนะคะท่านที่สองนะคะศาสตราจารย์ดร.ดิเรกเลิกหลายนะคะท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะอาจารย์เป็นข้าราชการบำนาญที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะอาจารย์ก็จะเชี่ยวชาญทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะอาจารย์จะมาให้มุมมองทางด้านนี้นะคะท่านที่สามนะคะอาจารย์น้ำคำมุนตรีนะคะเป็นอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะคะมหาวิทยาลัยนครพนมนะคะท่านที่สามมุมมองของนักวิชาการทางด้านการเกษตรนะคะคุณวุฒินันท์ไตรยางนะคะเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการนะคะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคายก็จะมาร่วมแลกเปลี่ยนให้ข้อคิดเห็นว่าในภาคของหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตรเนี่ยมีมุมมองยังไงนะคะท่านสุดท้ายนะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงจุนเอียดนะคะเป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะคะอาจารย์ก็จะมาให้มุมมองว่าสินค้าเกษตรไทยเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างนะคะเพื่อให้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันนี้คือช่วงเช้า
ก็ที่จริงแล้วก็ครอบคลุมหลายด้านนะ
ทั้
งหน่วย
ง
านราชการทั้งมหาลัยแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง
ๆวิทยากรแน่นมากหัวข้อประเด็นที่พูดคุยกันก็แน่นมาก
ทันสมัยด้วย
มาแล้วคุ้มแน่นอน
ครับผม
อันนี้แค่ช่วงเช้านะครับ
ช่วงเช้านะครับ
โอ้แล้วช่วงบ่ายยังไงครับอาจารย์ศรีนุชครับ
ช่วงบ่ายนะคะเราจะพูดเจาะในประเด็นเรื่องว่าการปรับตัวของเกษตรกรไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยตัวเกษตรกรในแต่ละภาคส่วนเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างนะคะสำหรับวิทยากรในภาคบ่ายของเรานะคะท่านแรกเป็นอาจารย์ดร.นิรันดร์จงวุฒิเวชนะคะเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อธิบดีการกรมการพัฒนาชุมชนนะคะอาจารย์ก็จะมาให้มุมมองเกี่ยวกับว่าเกษตรกรในส่วนต่างๆเนี่ยจะมีการปรับตัวยังไงนะคะท่านที่สองรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงนะคะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมการเกษตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะคะที่จะมาให้มุมมองนะคะท่านที่สามนะคะเป็นตัวแทนจากหน่วยงานในภาคเอกชนนะคะก็คือคุณทัศน์ชัยตีสัตว์นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเกษตรกรนะคะโดยเน้นเกษตรกรชาวไร่อ้อยเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างนะคะท่านที่สี่คุณพลสลานสลานลมนะคะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรจะมามองว่าถ้าเราประกอบการธุรกิจเกษตรอย่างเช่นผลไม้ส่งออกเนี่ยเราจะมีการปรับตัวยังไงนะคะ ท่านสุดท้ายนะคะคุณสุรพลชินทกานันนะคะเป็นผู้ประกอบการบริษัทเอกชนเป็นเคมีเกษตรที่จะมาให้มุมมองนะคะว่าในตัวเกษตรกรเนี่ยจะต้องมาปรับตัวยังไงบ้างค่ะอาจารย
์ก็ภาคบ่าย
มีทั้งก
็แน่นเหมือนกันก็มีทั้งผู้ประกอบการทั้งทางด้านที่เกี่ยวกับเกษตรเกี่ยวกับเกษตรกรเกี่ยวกับเคมีเกษตรเขาจะมาพูดใช่ไหมครับว่าเขาต้องมีการปรับตัวยังไงในการประกอบธุรกิจทางด้านนี
้
หรือแม้แต่ภาคการผลิตอย่างเป็นของอ้อย
ใช่
ไหมครับ
ก็คือถ้าเกษตรกรท่านใดที่สนใจนะคะก็มาฟังมุมมองได
้ครับ
คิดว่ามางานนี้ได้ครบเลยครบถ้วนทุกมุมมองเลยแล้วก
็ข้อสำคัญไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนี่นะครับ
ถ้าสนใจนะคะที่จะเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่อาจารย์เจนรงค์นะคะ02
ครับ5048085ครับ
ครับ
แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับก
็
ติ ดต
่
อคุณมรตีครับผม025048142ครับในวันและเวลาราชการ
ก็มี2เบอร์นะครับเบอร์แรกของท่านอาจารย์เจริญรงค์วิทยากรวันนี้นั่นเองนะคือเบอร
์025048085ครับ
และที่คุณมรตีนะครับ
025048142ครับผม
โอ้โหโทรมาเลยนะครับ
โทรมาเลยครับ
สำรองที่นั่งก่อนมาก่อนได้ก่อนที
่
น
ั่
งจำกัดเนาะ
ครับผม
ก็การสัมมนาเนี่ยดูจากหัวข้อดูจากเนื้อหาแล้วเนี่ยก็เหมาะกับทั้งบุคลากรทางสายวิชาการก็ดีคนที่ทำงานทางด้านการเกษตรหรือแม้แต่เกษตรกรทั่วไป
ใช่
ทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับ
ก็วันนี้เราก็ได้รู้เรื่องของประชาคมสิ่งอาเซียนเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีการปรับรู้เรื่องการปรับตัวของเกษตรกรว่าต้องทำยังไงนะครับในครั้งหน้าเนี่ยมีประเด็นอะไรมีเรื่องอะไรที่สำคัญเดี๋ยวเราก็จะมาทางคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมเกษตรก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมในวันนี้สำหรับวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้นะครับ
เวลาน้อยจริงๆ
เวลาน้อยจริงๆครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกันตลอด1ชั่วโมงเต็มนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเนื้อหาเป็นอะไรก็รีบติดตามครับพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอกล่าวคำว่า
สวัสดีครับ